қаласын ойлап, үйін ойлайды, жақынын ойлап, өзін ұмытады. Мың түрлі оймен ұйқыға кетіп, ертең тағы да бірінші тұрады. Оған керегі алтында емес, үлкен сыйлық пен гүл ғана емес. Кейде бір шын шайын суытпай, тыныш отырып ішкісі келеді. Ол да кейде әлсіз болады, ол да біреуге сүйінгісі келеді. Мен